poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 27. oktobar. Crna Gora ukida bezvizni režim za državljanja Turske nakon serije privođenja u Podgorici. Ostvaranje Ruskog istorijskog društva u Srbiji je logičan korak, ocenio šef Ruske obaveštajne službe Sergej Nariškin. Ruske trupe ušle u ukrajinski grad Pokrovsk. Litvanija najavila da će obarati krijumčarske balone iz Belorusije. U Gruziji je obeleženo godinu dana od spornih parlamentarnih izbora. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti. U Beogradu je u prisustvu državnih i crkvenih zvaničnika otvoren srpski ogranak Ruskog istorijskog društva koji u Moskvi vodi obaveštajac Sergej Nariškin. Srećko Đukić, bivši diplomata.
Srbija srlja u jednu veliku, duboku propast i, nažalost, toga ne mogu da kažem da nije svestan vrh države. Svestan je, ali mislim da je on zarobljen.
Spremali režim u Srbiji kontramitinge kao odgovor na protest studenata i građana 1. novembra na godišnjicu pada nadstrešnice. Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Zrenjanina.
Delo je da su malo smanjili sa tim protestima protiv blokada, jer je to za njih izazovna stvar.
Pokušat će on do 1. novembra da napravi nekakav skup koji će ih okupiti i okuražiti, ali on zaista više nema kapaciteta. Ti skupovi, oni nemaju nikakvu energiju, nikakvu snagu.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Vlada Crne Gore ukinuće u ponedeljak po hitnoj proceduri bezvizni režim za državljane Turske, naveo je premijer Milojko Spajić kasno sinoć na društvenoj mreži X. Istovremeno je podgorička policija privela 50-ak turskih državljana u naselju Zabijelo, među kojima i dvojcu za koji se sumnja da su učestvovala u tuči u kojoj je nožen ranjen podgoričanin M.J., saopštila je policija u nedelju uveče. Detaljnije slušamo od Lele Šćepanović.
Tuča u kojoj je nožem ranjen podgoričanin M.J. se prema policijskim podacima dogodila u jednom kafiću u podgoričkom naselju Zabijelo u noći između subote i nedjelje. Dok je policija u nedjelju veče privodila državljane Turske, na Zabijelu se okupila veća grupa građana koja je skandirala neprimjerene poruke s pozivom na nasilje prema Turcima. Brojni pripadnici policije spriječili su dio okupljenih građana da priđu objektima u kojima su bili turski državljani. Na licu mjesta je bio i ministar policije Danilo Šaranović, koji se obratio građanima.
Bila je manipulacija da je 100.000 državljana na turskim celom. Od 100.000 stranih državljana, odnosno ljudi tunijskih državljana Crne Gore, koji imaju regulisan boravak u Crnoj Gori, 50.000 su državljani Srbije, Turaka. Kao državljana Turske je oko 13.000. Svega 80.000 se stavi u
rekao je Šaranović. Istovremeno je više policijskih vozila u nedjelju veče bilo stacionirano ispred ambasade Turske u Podgorici. A poslanik vladajućih demokrata i stranke ministra Šaranovića Boris Bogdanović je na Instagramu objavio fotografiju privođenja turskih državljana. Oni su bili postrojeni uz zgradu, licima okrenuti ka njoj, sa rukama podignutim uvis, dok je trajala policijska akcija. Bogdanović je uz fotografiju na Instagramu napisao, citiram, "Štitimo našu zemlju, štitimo svaki dom." Kraj citata naveo je poslanik Boris Bogdanović. Policija je privođenje povezala sa, kako su naveli u saopštenju, incidentima sa elementima nasilja tokom poslednja 24 sata u kojima su učestvovali turski državljani koji privremeno borave u Podgorici. U međuvremenu, u ponedeljak je policija saopštila da je uhapsila državljanina Azerbejdžana starog 31 godinu i državljanina Turske starog 54 godine, koje policija sumnjiči da su prije dvije noći u podgoričkom naselju Zabijelo nanijeli povrede podgoričaninu M.J. Oni se sumnjiče za krivično djelo nasilničko ponašanje. U saopštenju uprave policije se navodi da je u prostoriji odjeljenja bezbjednosti Podgorica u nedjelju veče privedeno 45 osoba državljana Turske i Azerbejdžana koje su bile predmet kriminalističke obrade, kao i provjera u odnosu na zakonitost njihovog boravka na teritoriji Crne Gore. Istovremeno je crnogorski premijer Milojko Spajić na društvenoj mreži X napisao da će Crna Gora u ponedjeljak po hitnoj proceduri ukinuti bezvizni režim za državljane Turske. On nije obrazložio razloge za ukidanje bezviznog režima, ali je naveo da će inicirati intenzivne razgovore sa Turskom, kako bismo, kako je napisao Spajić, u duhu dobre saradnje i savezništva pronašli najbolji model u obostranom interesu, naveo je Spajić. Inače, Turska je među zemljama kojima je Crna Gora ukinula vize, zbog čega je iz Evropske komisije poručeno da Podgorica mora uskladiti viznu politiku sa Evropskom unijom. Državljanima Turske je neophodna viza za ulazak u zemlje EU. Povodom napada u podgoričkom naselju Zabjelo na Podgoričanina M.J. reagovao je i predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, koji je oštro osudio napad. On je na mreži X pozvao nadležne da efikasno riješe taj slučaj. Citiram: "Istovremeno pozivam sve građanke i građane na smirenost i uzdržanost. Ne smije biti mjesta kolektivnoj krivici, niti stigmatizaciji cijelog naroda." Kraj citata, naveo je Jakov Milatović. On je dodao da svi moraju voditi računa da svojim porukama ne podižu tenzije. I iz uprave policije su apelovali na građane da ostanu dostojanstveni, da ne podliježu emocijama niti pozivima na linč. Reagovao je i potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović, koji je najoštrije osudio napad. On je pozvao sve u Crnoj Gori na suzdržanost i razboritost, navodeći da je krivica individualna. U Evropskoj Crnoj Gori, kako je naveo Ibrahimović, nema mjesta nasilju, samovlasti i pokličima, citat, "ubij Turčina", kraj citata, koji su se mogli čuti u Podgorici, te je pozvao nadležne na promptnu reakciju. Reis islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić je događaj komentarisao u kontekstu zahlađenja odnosa Beograda i Ankare, nakon što je početkom oktobra Turska isporučila naoružanje Kosovu, sa čime je srpski predsjednik Aleksandar Vučić bio, citat, "zgrožen" i ocijenio da ta članica NATO-a ne želi stabilnost Balkana. Citiram: "Nakon manje od 20 dana, da li Beograd kažnjava Tursku preko Crne Gore?" napisao je Fejzić na mreži X, objavivši fotografiju teksta sa naslovom "Vučić napao Tursku, znamo što planirate." Dio vladajuće koalicije u Crnoj Gori, prije svega stranke Demokratskog fronta, imaju bliske veze sa Beogradom i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. U međuvremenu, u ponedjeljak se saopštenjem oglasilo Više državno tužilaštvo u Podgorici, koje je navelo da je formiralo predmet povodom događaja od nedjelje 26. oktobra, kada je grupa građana u naselju Zabjelo u Podgorici skandirala, citat, "ubij Turčina", kraj citata, tokom kojeg događaja su oštećena dva vozila i objekat vlasništvo turskih državljana, a sve u cilju, kako navodi Više državno tužilaštvo, ocjene da li u radnjama bilo kojeg lica ima elemenata krivičnog djela izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Direktor Ruske spoljne obaveštajne službe Sergej Nariškin ocijenio je da osnivanje predstavništva Ruskog istorijskog društva u Srbiji predstavlja logičan korak koji odražava dubinu istorijskih i kulturnih veza dve zemlje, prenela je ruska agencija TASS. Zahvalni smo Aleksandru Vulinu koji je izašao sa tom inicijativom koja je već naišla na širok odjek. Uveren sam da će stvaranje takve platforme podići saradnju ruskih i srpskih istoričara na novi kvalitetni nivo i ojačati naučne i kulturne veze naših zemalja, istakao je Nariškin povodom otvaranja predstavništva Ruskog istorijskog društva u Beogradu. Nariškin, koji je na čelu ovog društva, je u video poruci učesnicima osnivačkog zasjedanja u Beogradu rekao da Rusija visoko ceni duhovnu bliskost srpskog naroda i nezavisnu politiku Beograda. Osnivačka skupština ogranka Ruskog istorijskog društva održana je u nedjelju u Beogradu, a za predsjednika Saveta Beogradskog ogranka imenovan je Aleksandar Vulin, nekadašnji direktor Bezbednosno-informativne agencije, koji godinama održava veze sa Kremljom. Uz Vulina na osnivačkoj skupštini bili su i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije, te predsednik socijalističke partije Srpske Goran Selak iz BH entiteta Republika Srpska. Bivši diplomata Srećko Đukić za Radio Slobodna Evropa je ocenio da osnivanje Srpskog ogranka Ruskog istorijskog društva pokazuje da je Srbija zarobljena u začaranom ruskom krugu. Đukić u razgovoru sa našim Zoranom Glavonjićem ocenjuje da je ovo još jedan dokaz anahronizma politike koji vodi državni vrh Srbije.
To je priča za malo deca ako misle da će neko poverovati da to Vulin radi na sopstvenu ruku, da se to radi bez znanja i odobrenja vrha. Sami predstavnici koji su prisutali pokazuje da je to podržano od samog vrha. Međutim, ta politika Srbije ide potpuno u suprotnom pravcu od koga ide ovaj današnji, kojim ide današnja evropska i svetska međunarodna politika. Zar nije najbolji primjer šta se događa u Republici Srpskoj? Ako je neko vodio tako ekstremnu politiku, vodio je Milorad Dodik. I šta se desilo? Dakle, po mom dubokom uverenju, Srbija srlja u jednu veliku, duboku propast i nesreću i, nažalost, toga ne mogu da kažem da nije svestan vrh države. Svestan je, ali mislim da je on zarobljen. Mislim da je on zarobljen i da on iz tog začaranog ruskog kruga ne može i ne zna da iziđe. Ne može, ne zna i ne sme da iziđe. I to je ceo problem Srbije.
Koja bi mogla da bude posledica, mislim, Moskva ako drži u šaci Beograd, šta, mislim, ako Vučić kaže gotovo sa Rusijom, doviđenja, prijatno, šta može da se desi, mislim, čega se plaši?
Pa ja uopšte ne verujem da on to može da kaže. On to uopšte ne može da kaže. Napravit će neki aranžman koji Rusi budu nametnuli i to će hvaliti kao što se ostalo hvali.
A recite mi, a koja može da bude ideja da se ide na ovaj način sa Rusijom i dalje?
Pa ja vam rekoh, on ne zna, ne sme i ne ume da iziđe iz tog začaranog kruga. On nije Josip Broz Tito koji je Staljinu rekao 1948. ne. On nema tu hrabrost. Pa to je suština, to je to, on je zarobljenik ruskih interesa.
A šta će biti nama sa Evropom i evropskim putem? Koje je rešenje?
Pa rešenje je da se objasni situacija javnosti u kojoj se položaju nalazi srpska državna politika. A to znači da bi mediji trebali da 80% ili 90% medija da izveštavaju potpuno suprotno od onoga što izveštavaju, a on to neće. To je izborna baza Aleksandra Vučića. I to je taj začarani krug koji sam vam napomenuo.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je bivši diplomata Srećko Đukić. Sa njim je razgovarao Zoran Glavonjić. A ambasador Ukrajine u Srbiji Volodimir Tolkač ocenio je u intervjuu za list Danas da Rusija preko nafte i gasa ucenjuje Srbiju. Tolkač je rekao da Rusija ne želi da proda svoj deo u naftnoj industriji Srbije jer ne želi da izgubi sredstvo za pritisak na Srbiju i uticaj na Balkanu. Ovo je kao neki deja vu. Energetska ucena koju smo mi u svoje vreme osetili u Ukrajini sada se dešava u Srbiji. Ove metode su tako poznate Ukrajincima, rekao je Tolkač. Dodao je da Rusija svoje partnere u neizvesnosti drži godinama i da je u Ukrajini, citiramo, sve počelo ekonomskom ucenom, kraj citata.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Male jedinice ruskih kopnenih snaga ušle su u ukrajinski grad Pokrovsk, što je izazvalo žestoke borbe u i oko tog područja. Ukrajinski generalštab izvestio je da ukrajinske snage drže odbrambene linije i nanose gubitke ruskim snagama. Poslednje nasilje dogodilo se nakon smrtonosnog noćnog napada ruskog drona na neboderu Kijevu. Slušamo prilog Dženane Karabegović.
Kijev je potvrdio da su dijelovi ruskih kopnenih snaga ušli u strateški ukrajinski grad Pokrovsk, a predsjednik Volodimir Zelenski je situaciju tamo nazvao teškom sa žestokim borbama u i oko tog regionalnog centra. Zelenski u svom video obraćanju 26. oktobra rekao da je Rusija koncentrirala veliki broj snaga oko Pokrovska i obližnje zajednice Mirnograd u regiji na istoku Ukrajine oko koje se dugo vode borbe. Upravo tamo u blizini Pokrovska Rusi su koncentrirali svoju glavnu udarnu snagu značajan broj neprijateljskih trupa, rekao je Zelenski. Ipak on insistirao da ukrajinske snage drže svoje glavne odbrambene linije. Moramo nastaviti uništavati okupatore, moramo nastaviti nanositi najveće moguće gubitke Rusima. Ruski planovi za ofanzivnu kampanju ponovo su uništeni u proteklih 10 mjeseci, zahvaljujući hrabrosti naših vlastitih ratnika, rekao je. Pokrovsk, grad u kojem je ostalo oko 7000 stanovnika od prijeratnih 60000, drži ključne cestovne i željezničke raskrsnice i veći dio godine je bio u opasnosti da ga ruske snage opkole. Početkom oktobra ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdio je da su ruske trupe ušle u grad, ali ukrajinski zvaničnici su u to vrijeme negirali taj izvještaj i rekli da ruske snage i dalje imaju velike gubitke u regiji. Ukrajinski generalštab je 26. oktobra saopštio da je nekoliko malih ruskih pješadijskih jedinica, ukupno oko 200 vojnika, prošlo odbrambene linije i uspostavilo položaj unutar Pokrovska. U međuvremenu ukrajinske snage su prema izvještajima ponovo napadale unutar Rusije. Vlasti u Belgorodskoj oblasti saopštile su da je 16 ljudi povrijeđeno ukrajinskim napadima dronovima u blizini graničnih područja. Rano ujutro 27. oktobra gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin rekao je da su ruske jedinice protiv vazdušne odbrane oborile najmanje 34 ukrajinska drona koji su letjeli prema glavnom gradu. Detalji nisu odmah dostupni, ali dva od četiri gradska aerodroma, Domo Dedovo i Žukovski, su privremeno zatvorena. U ruskoj Tulskoj oblasti u blizini glavnog grada oko 24 ukrajinska drona oborena su rano ujutro 27. oktobra, rekao je regionalni guverner. Najnovije nasilje dolazi nakon što je ruski napad dronom rano ujutro 26. oktobra pogodio visoku zgradu u Kijevu, usmrtivši 3 osobe i povrijedivši najmanje 33, uključujući 7 djece. Ukrajinska teritorija i dalje je pod gotovo stalnim noćnim napadima ruskih dronova i raketa koji pogađaju stambene zgrade i civilnu infrastrukturu u Kijevu i drugim većim gradovima daleko od linije fronta. Moskva negira da je ciljala civilne objekte uprkos široko rasprostranjenim dokazima o takvim napadima. Kijev je odgovorio napadima na ono što naziva vojnim infrastrukturnim objektima unutar Rusije, ponekad daleko od granice. Napori da se postigne prekid vatre u skoro četverogodišnjem ratu u zastoju su. Američki predsjednik Donald Trump rekao je 25. oktobra da neće gubiti vrijeme sastajući se sa Putinom ako lider Kremlja nije spreman da postigne dogovor o okončanju rata protiv Ukrajine. Trump je razgovarao sa Putinom prije 10 dana i rekao da planira sastanak s njim u Budimpešti u narednih nekoliko sedmica.
Premijerka Litvanije Inga Ruginiene rekla je da će njena zemlja početi da obara krijumčarske balone koji prelaze državnu granicu iz Belorusije, što je u više navrata poremetilo vazdušni saobraćaj te baltičke zemlje. Litvanija, članica NATO-a, prošle sedmice je 4 puta zatvarala aerodrom u Vilniusu nakon što su baloni ulazili u njen vazdušni prostor, te svaki put privremeno zatvarala prelaze na granici sa Belorusijom, odgovarajući na te incidente, podsjeća Reuters. Litvanski zvaničnici su ocenili da balone šalju krijumčari koji njima prevoze cigarete, ali su okrivili i beloruskog lidera Aleksandra Lukašenka, bliskog saveznika ruskog predsjednika Vladimira Putina, što nije zaustavio takvu praksu. Ruginiene je incidente nazvala hibridnim napadima i najavila da će prelazi na granici sa Belorusijom biti zatvoreni za sve osim diplomate i državljane članice Evropske unije koji napuštaju susjednu zemlju. Protivnici vladajuće stranke u Gruziji protestovali su u Tbilisiju 26. oktobra obeležavajući godinu dana od parlamentarnih izbora za koje su međunarodni posmatrači rekli da su bili ozbiljno kompromitovani. Odluka stranke Gruzijski san da ubrzo nakon izbora obustavi pregovore o pristupanju Evropskoj uniji pokrenula je talas protesta koji traju bez prekida više od 330 dana. Svetlana Božić-Krajinčanić donosi više detalja.
Kao i svako večer u proteklih godinu dana, na ulici su bili i u nedjelju 26. oktobra. Građani Gruzije ne odustaju od protesta. Pokrenuli su ih pre gotovo godinu dana zbog izbora održanih 26. oktobra 2024. godine. Vladajuća stranka Gruzijski san tada je na kontroverzan način zadržala vlast, a potom je odlučila i da obustavi pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. Mnogi su, uključujući i Brisel, takav potez protumačili kao zaokret ka Rusiji. Hiljade demonstranata okupilo se u glavnom gradu Tbilisiju, tačno godinu dana od održavanja parlamentarnih izbora koje su i međunarodni posmatrači ocenili spornim.
Veoma je važno što smo ovde i nakon godinu dana, bez prestanka, jer pokazujemo jedni drugima da nastavljamo borbu, jer imamo šta da izgubimo. To je naša zemlja, naša sloboda i budućnost.
Mislim da je najvažnije to što su ljudi uporni i što ne odustaju.
U proteklih godinu dana bilo je nasilnih gušenja protesta. Kritičari vlasti tvrde da vladajuća stranka Gruzijski san vodi prorusku politiku. Lokalni izbori, održani 4. oktobra ove godine, dodatno su učvrstili vlast te stranke.
Moja mama dolazi ovde svaki dan. Mislim da je propustilo možda desetak dana tokom ovih 330 dana protesta. Ali istovremeno ne verujem da sada imamo dovoljno snage. Naša jedina nada je da Ukrajina pobedi, da Rusija oslabi i da dobijemo snažnu međunarodnu podršku.
And we also need very strong international support.
Dok se Evropska unija od izbora 2024. godine suzdržava od političkih kontakata sa vlastima u Gruziji, demonstranti zahtevaju vanredne parlamentarne izbore kao i oslobađanje uhapšenih tokom dosadašnjih demonstracija. Priču gruzijskog servisa Radija Slobodna Evropa pripremila Svetlana Božić-Grinčanić.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li posustaje studentski protest. Sagovornici su bili Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Zrenjanina. Slušate kraću verziju Mosta koji uređuje i vodi Omer Karabek.
Gospodine Spasojeviću, sve oči uprte su u 1. novembar, za kada je u Novom Sadu zakazan veliki protestni skup povodom godišnjice novosadske tragedije. Može li se ponoviti 15. mart kada je na protestu u Beogradu bilo preko 300.000 ljudi?
Mislim da se verovatno teško može ponoviti tako velik skup, pre svega zbog logistike i zato što je ipak lakše doći u Beograd nego u Novi Sad. I mislim da ni priroda skupa kako je zamišljena nije takva kakvu su ljudi očekivali od 15. marta. Studenti 1. novembar najavljuju kao komemorativni događaj, dakle događaj koji će verovatno u centru pažnje imati 16 žrtava, a zatim i sve ono što se dešavalo poslednjih nekoliko meseci, ali neće biti prilike za neke druge aktivnosti koje su možda bile očekivane 15. marta u Beogradu. I u tom smislu očekujem i drugačiju atmosferu i donekle i drugačije očekivanja od samog događaja, onda na kraju krajeva i drugačije refleksije. Ali jeste zaista teško predviđati i zaista je teško studentima da se postave u ovoj situaciji, zato što su očekivanja javnosti velika i studenti će imati problema kako da odgovore na taj izazov. Komemoracije će biti jedan deo odgovora na društvene potrebe, ali će sasvim sigurno nervoza, bes i želja da se još nešto uradi ostati tu i 2. novembra.
Gospodine Grubački, mislite li vi da će se 1. novembra ponoviti 15. mart kad je reč o masovnosti?
Novi Sad po svojoj geografskoj poziciji i broju stanovnika ne može da bude pandan beogradskom protestu od 15. marta i to je više nego sigurno. Ja s druge strane očekujem veliki broj Novosađana, možda su Beograđani u međuvremenu od tog 15. marta falili na mnogim protestima i očekivali su ljudi da će i zborovi beogradski i uopšte ljudi koji su se okupljali u raznim asocijacijama učiniti nešto više, makar po pitanju onog famoznog skaradnog
Ćacilenda. To se nije dogodilo, ta para vojska Aleksandra Vučića i taj baš i bozuk njegovi i dalje pod šatorima, i mislim da je vrlo logično da Novi Sad bude mesto gde će biti održavanje te komemoracije, znači na mestu gde se taj zločin i dogodio. Novosađani su zaista mnogo propatili za ovih godinu dana. Novi Sad nije isti grad, Vojvodina nije ista, ona je žedna pravde, ali i tuguje svih ovih 11 i nešto meseci za poginulima.
Da li očekujete da će dosta ljudi doći iz Beograda i iz unutrašnjosti Srbije, da će biti pešačenja, da li će biti kolona?
Biće. Znači, ne može se dva puta na isti način voditi kampanja. Vidim studente iz Novog Pazara koji zaista nose baklju slobode kroz Srbiju. Naravno će se priključiti iz mnogih mesta, iz mnogih gradova. Studenti sigurno će biti ogrom boj Beograđana i centralne Srbije koji će doći, ali ja zaista očekujem da Novi Sad svoje masovno, znači Novi Sad ima 400.000 stanovnika, ja očekujem 100.000 Novosađana da izađe, jer je ta stvar nešto što se najviše njih tiče, a bit će sklon tome da se vodi kampanja da cela Vojvodina bude 1. novembra u Novom Sadu.
Gospodine Spasoviću, da li će Vučić 1. novembra organizovati kontraskupove? On je takvu mogućnost najavio ovih dana, kad je rekao da će 1. novembra možda biti i veći skupovi na nekom drugom mestu.
Ne znam zaista šta je njihov plan. Delo je da su malo smanjili sa tim protestima protiv blokada, jer je to za njih izazovna stvar, tako da ne verujem da će smišljati neke planove za taj vikend, ali će sigurno biti nekih priča spremljenih da se puste za subotu uveče ili za nedelju, kako bi u javnom prostoru pokrili priču o Novosadskom skupu. Da li će to biti neki incidenti ili ubačeni elementi, sigurno će oni pokušati na neki način da odgovore, ali ne vidim čak i da pokušaju da naprave, ne znam, veliki skup u Beogradu, što bi možda imalo neku vrstu simboličkog odgovora, oni zapravo to ne mogu da urade.
Gospodine Grubački, očekujete li vi Vučićeve kontraskupove 1. novembra?
Pokušat će on nešto do 1. novembra da napravi nekakav skup koji će ih okupiti i okuražiti, ali on zaista više nema kapaciteta. Ti skupovi, ja sam bio bukvalno na nekoliko desetina metara od njih, oni nemaju nikakvu energiju, nikakvu snagu, nikakvu idejnu i društvenu poziciju koja bi Vučića učinila jači. On slabi i mi moramo da se organizujemo tako da se to njegovo slabljenje mnogo više vidi nego što je sad to u ovom trenutku. To je naš prvi zadatak, ovo je njegov maksimum, on ne može više ni da se predstavlja ni kao graditelj, on više nije graditelj, on je ubica graditelj, on više nije nikakav nacionalistički prvak koji brani Kosovo, svuda je propao sa tom svojom politikom. Evropa mu je stavila do znanja šta misli o njegovoj vladavini. Rusija, Kina, Amerika, mislim da to je sve mnogo daleko i da mu nema pomoći od tih aktera, niti oni žele, niti mu mogu pomoći.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo. Aktivizam uvek,
aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje u naciji. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Do slušanja.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.